Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8-9 klasēm rezultāti un laureātu atbalvošana. 27. martā Rīgas pilsētas Pļaunieku ģimnāzijā norisinājās Latviešu valodas un literatūras valsts 43. olimpiādes 3. posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1644 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. Viss izsaka pateicību Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajam centram par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādē. Olimpiādes laureātu atbalvošana notiks 2017. gada 13. aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4APLKST, 12.00 uz atbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.